Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, καλό απόγευμα να έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, μας είναι πολύ χρήσιμα, μας είναι πολύ ευχάριστα, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα, πάντα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, θέματα τα οποία εμείς θα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε πολύ περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Μην like τη σελίδα αυτή. Μαθαίνετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές και ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας κατά κύριο λόγο προφανώς ή και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ από το airteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτά που μεταδίδονται διαδικτυακά αλλά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της συνήθως την ίδια ή την επόμενη μέρα ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη και on demand, ετεροχρονισμένα, από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν για τα ταυτότητά μας και τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι. Avanti maestro! Je suis un noir. Love it. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου και αφορά ταινίες οι οποίες είναι παλιές, αλλά πάντα επίκαιρες. Ο λόγος για δύο βουβές ταινίες, δύο βουβές γερμανικές ταινίες, η μία είναι πραγματικά πασίγνωστη. Είναι η περίφημη Μητρόπολη του Fritz Lang, η οποία θα παρουσιαστεί από την ταινιοθήκη της Ελλάδος σε αποκατεστημένη κόπια την ερχόμενη Τρίτη, με την Babylon Orchestra Berlin, την ορχήστρα η οποία συνοδεύει τέτοιου είδους βουβές ταινίες στον εμβληματικό κινηματογράφο Babylon του Βερολίνου. Αλλά υπάρχει και μία ταινία
η οποία... ταινία αυτή, Γιώργο, θα παρουσιαστεί στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο.
Στο Ολύμπια, ναι. Α, ναι, δεν το,
δεν,
είπα,
δεν
ναι.
το είπαμε. Είπαμε ότι ναι. είναι από την ταινιοθήκη, αλλά όχι ναι. πού θα προβληθεί.
Ενώ η άλλη είναι στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και είναι οι άνθρωποι την Κυριακή των αδελφών Σιόντμαν, η οποία θα προβληθεί με ζωντανή μουσική πάλι, αλλά με πιάνο αυτή τη φορά, άρα χωράει. Στην ταινιοθήκη
Άρα
της Ελλάδος.
Χωράει στην ταινιοθήκη και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια μέρα νωρίτερα, την ερχόμενη Δευτέρα. Δευτέρα και Τρίτη, λοιπόν, μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ταινίες ιστορικές του βουβού κινηματογράφου.
Και μαζί μας είναι η διευθύντρια της ταινιοθήκης της Ελλάδος, η κυρία Μαρία Κομνηνού, που μιλάμε τακτικά μαζί της για πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία κάνει η ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Καλώς
σε πολλούς τομείς του κινηματογράφου. Καλησπέρα σας.
Καλή χρονιά, κυρία Κομνηνού.
Επίσης και σε εσάς και στην ωραία εκπομπή. Ναι, η Μητρόπολης πραγματικά είναι μια εμβληματική ταινία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η μητέρα αυτού που σήμερα ονομάζουμε science fiction, διότι πραγματικά ο Fritz Lang μαζί με την Thea von Hardo, την γυναίκα του που έγραψε και το σενάριο, διαμόρφωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα δυστοπία, δηλαδή μια πόλη του μέλλοντος, όπου στην ουσία κυριαρχούν η επιστήμη η οποία έχει στραφεί σε κακούς σκοπούς, και πραγματικά μόνο την τελευταία στιγμή σώζονται οι άνθρωποι από την κακόβουλη, από τα κακόβουλα σχέδια του κυρίου της πόλης, διότι ο γιος του μαζί με την αγαπημένη του παλεύουν για το καλό. Λοιπόν, είναι και το πρώτο ρομπότ και τώρα όσοι βλέπουμε το Poor Things θα αναγνωρίσουμε, ας πούμε, και εκεί στην Μπέλα Frankenstein, τα στοιχεία αυτά, το πρώτο ρομπότ, τη Μαρία, ας πούμε. Πραγματικά, λοιπόν, και η εκδοχή αυτή που δεν την έχουμε δει στην Ελλάδα είναι η εκδοχή η μη λογοκριμένη.
Γιατί που... λογοκρίθηκε η ταινία, κυρία Κομνηνού?
Κοιτάξτε, διότι
μια ταινία επιστημονικής φαντασίας καλά.
Ναι, δεν πήγαινε. Κοιτάξτε, αυτή η ταινία δεν είναι καθόλου αθώα. Καταρχήν έχει χαρακτηριστεί ως το Ποτιέμκινς αναστραμμένο. Δηλαδή στο τέλος, κάτι που δεν συνέβη βέβαια στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, επικρατεί συμφιλίωση μεταξύ των τάξεων, διότι ο κυρίαρχος της πόλης λυγίζει μπροστά στην πίστη και στην αγάπη του γιού του και υπάρχει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε μια συνενετική λύση. Αλλά μέσα σε αυτή την Δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν τα πράγματα πολύ ταραγμένα, δεν την θέλανε σε αυτή την εκδοχή και έτσι δημιούργησανε μια πιο αθώα, μια με λιγότερο αιχμήρη. Εμείς θα δούμε όμως ακριβώς αυτό που λέμε τον director's cut, αυτό που ήθελε ο Fritz Lang.
Και να πούμε εδώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι πρόκειται ίσως για την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή υπερπαραγωγή, την ίδια περίοδο που στην Αμερική γινόταν, ας πούμε, η Μυσαλλοδοξία του Γκρίφιθ, που είναι μια περίοδος που ξεκινάνε οι υπερπαραγωγές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά, είναι υπερπαραγωγή. Ναι. Έχει μια τεράστια γόνιμη φαντασία ο Fritz Lang. Δημιουργεί, ας πούμε, από αυτή την εντύπωσή του την πρώτη στη Νέα Υόρκη, την πόλη του μέλλοντος. Και πραγματικά, ας πούμε, αυτές οι αφηγήσεις της κυβερνοκουλτούρας, οι οποίες κυριαρχούν τον 21ο αιώνα, όπως το Blade Runner, το Matrix, οφείλουν πολλά στη γόνιμη φαντασία του Fritz Lang.
Ήταν λίγο προφητική η κυρία Κομνηνού η συγκεκριμένη ταινία. Πολλά από αυτά που παρουσίασε ο σκηνοθέτης στη συνέχεια μας έγιναν μια γνωστή πραγματικότητα.
Μα σίγουρα και σήμερα με όλη αυτή τη συζήτηση πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και τις συνέπειες που έχει μια χωρίς ελέγχους, χωρίς ας πούμε πραγματικούς φραγμούς η διάδοσή της, αυτά ακριβώς τα στοιχεία θίγει μια ταινία του 30. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι αξιοσημείωτη αυτή η δουλειά του Fritz Lang, πέρα από το τεράστιο ταλέντο το κινηματογραφικό, γιατί βέβαια ξέρουμε ότι μετά όντας ένας άνθρωπος βαθιά αντιφασίστες φεύγει, πηγαίνει στο Παρίσι και από εκεί στην Νέα Υόρκη, αλλά ότι παράλληλα ας πούμε είχε αυτή τη φαντασία να δει πράγματα που θα γινόντουσαν τον επόμενο αιώνα, δηλαδή να διαγράψει τους κινδύνους της καινούργιας κοινωνίας.
Να περάσουμε όμως και στην άλλη ταινία και να σημειώσουμε ότι αυτές οι ταινίες που χαρακτηρίζουν την περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη Γερμανία, που έληξε άδοξα με την άνοδο του ναζισμού το 1933.
Περίοδος Μεσοπολέμου, συναστικά.
Ναι, που είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος, διότι είναι η περίοδος που η Γερμανία βγαίνει ηττημένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση στην χώρα, η οποία και οδηγεί στη συνέχεια
στην άνοδο του ναζισμού.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι ότι δεν είναι μόνο ο Fritz Lang ή ο Murnau οι οποίοι αιμοδοτούν στη συνέχεια το Hollywood, αλλά είναι και γενικότερα η γερμανική παραγωγή. Και εδώ έχουμε τους αδελφούς Σιόντμακ με μια ταινία που προσωπικά δεν την έχω υπόψη μου, δηλαδή τους ανθρώπους την Κυριακή.
Παρόλο που την έχουμε δείξει και στην ταινιοθήκη.
Δεν την είδαμε, κυρία Κομνηνού.
Είναι πραγματικά, αυτή η ταινία είναι νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι μια πρώτη, θα έλεγα, πρώτο σινεμά βεριτέ ταινία, διότι έχει γυριστεί από ανθρώπους νέους που πιστεύανε, ας πούμε, σε αυτό που λέμε το κίνημα της νέας αντικειμενικότητας, και στην ουσία έχει για ηθοποιούς καθαρά ερασιτέχνες, ανθρώπους που αυτή τη δουλειά που παρουσιάζονται να κάνουν στην ταινία είναι η πραγματική τους δουλειά, γραμματείς, άνθρωποι που δουλεύουν σε δουλειές γραφείου, και οι οποίοι μετά το τέλος της ταινίας ξαναγυρίζουν πάλι στη ρουτίνα τους. Λοιπόν,
θα λέγατε δηλαδή ότι έχει και στοιχεία ντοκιμαντερίστικα μέσα αυτή η ταινία?
Πάρα πολύ ντοκιμαντερίστικα. Δηλαδή είναι και πολύ μέσα σε ένα πνεύμα που λέγαμε η ταινία των μεγαλοπόλεων. Mm-hmm. Όπου εκεί που είχε γυριστεί και η Βερολίνο, η συμφωνία μιας μεγαλούπολης, η ταινία ας πούμε του Βερτόφ, άνθρωπος μηχανή, έχει πραγματικά μια καινούργια ματιά. Και εδώ ας μιλήσουμε και για τη φωτογραφία του Ευγένιου Σούφταν και του Φρέντ Ζίνεμαν, που δεν μπαίνει στους τίτλους, αλλά έχει η ιστοριογραφία του κινηματογράφου τον έχει βρει. Και
άλλος που διέπρεψε στο Hollywood.
Τον Billy Wilder.
Έτσι,
ο αγαπημένος μας από το «Αμερική το προτιμούν καυτό», ο άνθρωπος ας πούμε που πραγματικά ήταν μια σημαδιακή περσόνα στο Hollywood. Εδώ μαζί είναι όλοι πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι άνθρωποι, και δίνουν αυτό που σας λέω, πραγματικά μια καινούρια ματιά στην ζωή της μεγαλούπολης, και κάνουν ένα πολύ ωραίο μουσικό ποίημα. Είναι και αυτό που λέμε low budget ταινία. Και γι' αυτό, σε αντίθεση με τη Μητρόπολη, όπου υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σκορ, ας πούμε, που το έχει γράψει ο Γκότφριντ Χούπερτς, εδώ το παίζανε, ας πούμε, αυτοσχεδιάζανε οι πιανίστες που πάντα συνοδεύανε τις βοβές ταινίες, και έχει μια γοητεία, ας πούμε, ότι στην περίπτωση αυτή η πιανίστα που συνεργάζεται με τον Babylon Cinema, η Άννα Βαβαλκίνα, θα κάνει τον αυτοσχεδιασμό της, ας πούμε, και θα έχουμε μια... Ελπίζω ότι θα περάσει πολύ ωραία όσοι ακροατές και ακροάτριες θέλουν να έρθουν τη Δευτέρα.
Αναφέρατε ήδη τον Eugen Schüften, που ο οποίος έκανε την... Ο Eugen Schüften είναι αυτός που έκανε την διεύθυνση φωτογραφίας στην ταινία την...
Άνθρωποι την Κυριακή.
Άνθρωποι την Κυριακή. Ο Σουίφταν είναι και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο ταινίες, διότι είναι και αυτός που έχει κάνει αυτά τα μοναδικά εφέ με τους καθρέφτες στην Μητρόπολη του Φριτς Λανγκ, γράφοντας πραγματικά μία ιστορία για τον κινηματογράφο. Είναι
από τα πρώτα εφέ.
Τα πρώτα ειδικά εφέ, θα έλεγα.
Ειδικά εφέ, σωστά.
Νομίζω ότι και αυτό.
Τα εφέ αυτά πραγματικά έχουν μελετηθεί πάρα πολύ, διότι είναι πραγματικά υποδειγματικά, διότι χωρίς να υπάρχουν, ας πούμε, οι τεχνικές που έχουμε σήμερα, δημιούργησε έναν άλλο κόσμο, μια φουτουριστική πόλη. Βέβαια, είχαν και οι Σοβιετικοί κάνει στην Αελίτα μερικά πολύ ωραία πράγματα, αλλά και εδώ στη Μητρόπολη υπάρχει και φαντασία, και επίσης, εντάξει, ήταν και αρκετά, παρά το γεγονός βέβαια ότι πήγαν ένα βήμα πίσω, η παραγωγή πήραν ένα ρίσκο γυρίζοντας αυτή την ταινία, και που είχε και σημαντικούς πρωταγωνιστές του γερμανικού κινηματογράφου, όπως την Birgitte Helm, τον Alfred Abel, και μια ήταν, ας πούμε, σε αντίθεση με την νεανική ταινία, ήταν μια βαριά παραγωγή.
Και στη μία προβολή θα παρακολουθήσουμε, όπως μας είπατε, Συνοδεία Πιάνου, θα την παρακολουθήσουμε. Στην άλλη, βεβαίως, έχουμε ολόκληρη ορχήστρα.
Υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Σιαλή, πρέπει να το πούμε αυτό.
Ναι, ο Στέφανος Σιαλής, πολύ αγαπητός στο εθναϊκό κοινό, μάλιστα αυτές τις μέρες τα ξαναδιευθύνει στο Μέγαρο, αλλά επίσης ήταν επί σειρά ετών στη διευθυντή στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αλλά και τώρα διευθύνει μεγάλες ορχήστρες στη Γερμανία.
Πάντως, εδώ είναι πολύ σημαντικό το ότι θα διευθύνει την Babylon Orchestra, η οποία ειδικεύεται σε αυτό, και θα παιχθεί η πρωτότυπη μουσική της ταινίας.
Ναι, η πρωτότυπη.
Γιατί και αυτό έχει το ενδιαφέρον.
Ναι, δηλαδή, απολύτως. Μα εδώ υπάρχει
ναι, γιατί
η πρωτότυπη μουσική, και αυτός ο κινηματογράφος, ο οποίος ήταν ένας παλιός παραδοσιακός κινηματογράφος, ας πούμε, της περίοδου των μεγάλων παλάς που λεγόντουσαν, έχει ξαναγίνει ένα κέντρο κινηματογράφου, και ειδικεύεται σε βοβές ταινίες, αν και αρκετές φορές, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Φεστιβάλ στο Βερολίνο, δείχνει και καινούργια πράγματα από, ας πούμε, από νέα ρεύματα ή από κινηματογραφίες που δεν είναι τόσο εγκαθιδρυμένες.
Είπαμε ότι στην ταινία Μετρόπολης θα παρουσιαστεί η αποκατεστημένη κόπια αρχική της μορφή, χωρίς να υπάρχει δηλαδή το λογοκριμένο κομμάτι.
Στην Αργεντινή, διότι αυτό ήταν μια σύμπτωση, όπως ξέρετε, όπως ήταν και στην περίπτωση των απάχηδων που έκανε αυτή την εξαιρετική αποκατάσταση στην Ιωθήκη, βρέθηκε η κόπια στη Γαλλία, στην γαλλική Ιωθήκη. Το ίδιο πράγμα και στην περίπτωση της Μητρόπολης, που πεζότανε πάρα πολύ και είχε και αποκατασταθεί και η προηγούμενη, αλλά βρέθηκε η
ακριβώς
η εκδοχή του σκηνοθέτη, η πρώτη, αυτό που λέμε, τον director's cut, και όπως και αυτό στον Buenos Aires βρέθηκε.
Στην ταινία Άνθρωποι την Κυριακή είχαμε λογοκρισία, είχε αναφερθεί και εκεί
όχι,
κομμάτια.
Τίποτα. Αυτή ήταν μια πολύ νεανική ταινία, πολύ, δεν νομίζω ότι...
Δεν τη φοβήθηκαν λοιπόν για να την περάσουν λογοκρισία.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας λόγος, ήταν πραγματικά ένα νεανικό, ένα κεφάτο νεανικό πείραμα, το οποίο, εντάξει, έχει τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αγαπητό στα διάφορα φεστιβάλ, όπως της Μπολόνια, το BFI την έχει δείξει, εμείς τον έχουμε δείξει, ένα κλασικό, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, ακριβώς μια κλασική ταινία του, έχει γίνει μια κλασική ταινία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
Οι δύο εκδοχές λοιπόν της κινηματογραφικής δημιουργίας στην Γερμανία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, η μία είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα της Belle Époque, όπως την βιώναν αυτή η περίφημη Belle Époque που τη βλέπουμε σε πάρα πολλές ταινίες σήμερα και πολλοί την νοσταλγούν ενώ δεν την έχουν ζήσει, ας πούμε. Και από την άλλη μεριά μια ταινία η οποία προεικονίζει το μέλλον, όπως είναι η μεγάλη ταινία του Fritz Lang, η Μητρόπολης. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της?
Το επόμενο είναι τέλος Ιανουαρίου, συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ένα αφιέρωμα Βέρνερ Χέρτζοκ και Κίνσκι. Κλάους Κίνσκι. Δηλαδή έξι εμβληματικές ταινίες, οι οποίες θα παιχθούν πρώτα στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά, προς τα τέλη Ιανουαρίου, θα παιχθούν στην Τηνεθήκη της Ελλάδος.
Εντάξει, η χαρά των συνεφίλ έχετε γίνει πραγματικά τώρα.
Θα έχουμε την ευκαιρία
όπως
τότε
φίλοι,
να ξαναμιλήσουμε βεβαίως, κύριε Κομνίνου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και του προγράμματος ΕΣΠΟ μπορούμε νομίζω να κάνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Γιατί εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, ότι για να έρθει μια ολόκληρη ορχήστρα από το Βερολίνο, δεν είναι μικρό το έξοδο.
Ναι, δεν είναι μικρό. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε τον Ολιβιέ Ντεκότ, τον διευθυντή του Μουσικού Δημοτικού Θέατρου Ολύμπια Μαρία Κάλλας, για την αμέριστη συμπαράσταση και τους εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους με τους οποίους παραχώρησε το θέατρο.
Που επιτρέπει κιόλας με αυτόν τον τρόπο.
Και την γερουσία του Βερολίνου, ναι, η οποία και αυτή χρηματοδότησε αυτό το εγχείρημα. Και βέβαια τους ανθρώπους της Μπάμπιλον, όπως είναι ο Τίμωθη Γκρόσμαν. Και ο Φίλιππος Τσιελής, και ο Χάνς Μπράντνερ βέβαια μόνιμος συνεργάτης, που μας κάνανε αυτή την πρόταση και την οποία εν τέλει μπορέσαμε και υλοποιήσαμε.
Και έτσι είναι πραγματικά πολύ προσιτή και η τιμή στην
ταινιοθήκη.
Όχι, καλά, στην ταινιοθήκη είναι 5 ευρώ.
Και αλλιώς είναι 5 ευρώ.
Το Ολύμπια είναι sold out, οπότε δεν υπάρχει.
Είναι
sold out εδώ και πολύ καιρό, ναι. Ήταν κάτι που περίμενε πολύ το αθηναϊκό κοινό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και είναι sold out εδώ και πολλές μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κομνίνου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Έχουμε αρχίσει και τάλι στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Voy para siempre un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, je fais le premier pas. Cuando volverá, cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, si tú no m'attends pas. Cuando volverá, je fais le premier pas. Cuando volverá. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, που είναι μια ιδιαίτερη παράσταση. Είναι χώρος του θεάτρου ο χώρος μας αυτή τη φορά. Και πρόκειται για την αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη. Μια παράσταση του Δήμου Αυδελιώδη, η οποία έχει παιχθεί και στη Θεσσαλονίκη. Έχει
από
πίσω...
το 2015 που ξεκίνησε από
έχουμε
το Κρατικό Βόρειο Ελλάδος.
Έχουμε ξαναφερθεί από την εκπομπή εδώ.
Έχει παιχθεί σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, κελό του πλανήτη, για να μην ξεχνάμε, και τη θριαμβευτική παράσταση στο Βιετνάμ, στο Ανόη.
Λοιπόν, εδώ έχουμε την απολογία του Σωκράτη του Πλάτωνα, η οποία παίζεται στα αρχαία ελληνικά, και Σωκράτης είναι ο Gilles de Corvée, που μας έρχεται από την Ελβετία. Ο Δήμος Αυδελιώδης, ο σκηνοθέτης της παράστασης αυτής, η οποία θα παρουσιαστεί στο στούντιο που βρίσκεται στην πλατεία Αμερικής, λίγο πιο κάτω στο τέρμα της οδού Σπάρτης.
Και όπου στεγάζεται βεβαίως η θεατρική σκηνή του Δήμου Αυδελιώδη, με αυτή την παράσταση εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο επίσημα.
Ναι, και μαζί μας ο Δήμος Αυδελιώδης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμο.
Καλή χρονιά, κύριε Αυδελιώδη.
Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα να παρουσιάζετε παραστάσεις στα αρχαία ελληνικά και τι είναι αυτή η μέθοδος, γιατί υπογράφεται και την εκφορά του λόγου εκτός από τη σκηνοθεσία. Η μέθοδός σας αυτή, η μουσική και λογική.
Λογική, παύλα, μουσική μέθοδος. Είναι κάτι το οποίο μου βρέθηκε στο δρόμο μου χωρίς να το επιδιώξω. Είναι διάφορες συγκυρίες που δεν είναι της ώρας να το πούμε αυτό. Σημασία έχει ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, γιατί στηρίζεται μόνο σε μουσικές παραμέτρους και όχι στην ψυχολογία, όπως είναι η σχολή Στανισλάσκη, παραδείγματος χάρη, που σημαίνει όλο αυτό το ανθρώπινο μόχθο, δηλαδή, για να μπει κανείς, ας πούμε, στη λειτουργία της τέχνης. Ενώ υπάρχει ο δρόμος του αρχαίου θεάτρου, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο οποίος αδιαφορούσε για την ψυχολογική κατάσταση του ηθοποιού και έπρεπε απλώς να μιλήσει το κείμενο έτσι όπως θα ήθελε ο ίδιος ο συγγραφέας, ο ποιητής, δηλαδή, ο οποίος έπαιζε και τον πρώτο ρόλο. Εσχύλιος Σοφοκλής Ευρυπίδης ήταν πρωταγωνιστές στα έργα τους και είχαν και δύο ακόμα ή τρεις υποκριτές, όπως λεγόταν τότε, για να παίξουν τους άλλους ρόλους.
Για να περάσουμε λίγο σε κάτι που το ξέρουμε πιο πολύ, ίσως το θέατρο αυτό ήταν πιο κοντά στους ψάλτες ή στην αποάμβονος διδασκαλία της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, της λειτουργίας της Ορθόδοξης όπως την ξέρουμε, παρά στο θέατρο όπως το ξέρουμε σήμερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και ιερή πράξη το θέατρο τότε, αφιερωμένη στο Διόνυσο. Ένα που ήθελα να ρωτήσω και το θεωρώ πολύ σημαντικό, να πούμε βέβαια ότι το Σωκράτη κάνει ο Gilles de Corvée και τον μέλητο ο Μάρκος Παλαιός. Ο Gilles de Corvée είναι Ελβετός, είναι ελληνιστής Ελβετός. Πώς, εκείνο πρέπει να είναι πιο εξοικειωμένο σε ό,τι αφορά στα αρχαία ελληνικά, με την ερασμιακή προφορά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήτανε να παίξει στα αρχαία ελληνικά έτσι όπως τα προφέρουμε εμείς και όχι έτσι όπως τα προφέρουν στην Δυτική Ευρώπη που έχουν ακολουθήσει το δρόμο του Έρασμου.
Ναι, ναι. Όχι, πίστηκε αμέσως. Μην ξεχνάμε ότι είναι πανεπιστημιακός, έχει έδρα της γαλλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Είναι πολύ φίλος με την Ελλάδα και έχει έρθει για 5 χρόνια στη Ανιάτα του εδώ και παρακολούθησε μαθήματα κτλ. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Πολλές φορές με διορθώνει και εκπλήσωμαι, ας πούμε, γιατί σε έχουμε ξεχάσει σχεδόν τη σύνταξη. Εκείνος τη θυμάται όμως. Και είναι, ας πούμε, ένας εξαιρετικός πράος άνθρωπος με ένα απίστευτο ταλέντο. Θα το δει ο κόσμος που τον είδε και την περασμένη φορά. Δίνει μια εκπληκτική ερμηνεία του Σωκράτη. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, ούτως ώστε χωρίς να θέλει να παραστήσει τον Σωκράτη. Απλώς η ερμηνεία βγαίνει, αυτή η τάξη δηλαδή με τον Σωκράτη βγαίνει επειδή ακριβώς απαγγέλει το κείμενο με ένα συντεταγμένο μουσικό τρόπο, ο οποίος φυσικά δεν είναι κάτι ρομποτικό. Είναι όπως ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει μάθει τις νότες του, έχει κάνει πάρα πολλές πρόβες και μετά απολαμβάνει αυτό που κάνει. Αυτή η απόλαυση είναι και η ερμηνεία στην πραγματικότητα.
Μην ξεχνάμε εδώ ότι πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο δεν είναι γραμμένο από τον Πλάτωνα για θέατρο. Όσο και αν υπάρχει, ο ρόλος του μέλη του μέσα, δεν είναι γραμμένο για θέατρο, είναι γραμμένο για άλλο
θα
λόγο.
Θα υπήρχε κάποιος, ο κατήγορος βέβαια, ναι, μέσα, γι' αυτό και υπάρχει ο ρόλος του μέλη του.
Το πρέπει να διευκρινίσω, με συγχωρείτε. πρέπει να διευκρινίσω ότι το κείμενο αυτό δεν είναι ένα επινόημα του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας ήταν 20 χρονών όταν παρακολούθησε ο ίδιος τη δίκη του Σοκράτη. Ήταν ο ίδιος τραγικός ποιητής, έγραφε τραγωδίες δηλαδή. Και μόλις γνώρισε τον Σοκράτη, πέταξε κυριολεκτικά, έκαψε τα ποιήματά του. Γιατί κατάλαβε ότι ο δρόμος, ας πούμε, της σωτηρίας ήταν αυτός ο δρόμος που είχε βρει ο Σοκράτης. Δηλαδή, τι έλεγε ο Σοκράτης, ότι τι χρειαζόμαστε στη ζωή για να περάσουμε ωραία. Να έχουμε μια ήρεμη ψυχή και να μπορούμε να απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά του κόσμου, που λέγεται. Λοιπόν, για να το κάνεις όμως αυτό, θα πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι και ποιος είναι ο σκοπός σου, δηλαδή το αίτημα της αυτογνωσίας. Ο Σοκράτης φυσικά λέει πολύ λιγότερα από αυτά που πραγματικά ξέρει στο δικαστήριο. Και γιατί εκείνος γνωρίζει, παριστάνει ότι δεν γνωρίζει. Γνωρίζει δηλαδή, γιατί το λέει ευθέως μέσα στην απολογία του. Ότι ούτε κρυμάτων αρετής χρήματα, αλλά εξαρετής χρήματα και πάση αγαθά της ανθρώπης. Δηλαδή, δεν μπορεί να εξαγοράσει κανείς τη σοφία της αυτογνωσίας με χρήματα ή με υλικά, να το ανταλλάξει με υλικά, ας πούμε, αγαθά. Αλλά απέναντίας, όταν έχει αυτή τη σοφία, να ξέρει δηλαδή ότι η ζωή πρέπει να είναι μια διαρκής απόλαυση για τον άνθρωπο, να έχει ήρεμη ψυχή δηλαδή, και να κάνει μόνο το καλό, αποκλειστικά το καλό. Αν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε όλα τα άλλα του έρχονται μόνα τους.
Λοιπόν,
παρουσιάζοντας, κύριε Αβδελιώδη, συνεχώς παραστάσεις με αρχαίο κείμενο, πιστεύετε ότι εξοικειώνεται ο κόσμος στον ακούει ξανά την αρχαία ελληνική γλώσσα ζωντανά, ότι θα φτάσει δηλαδή ο θεατής σε ένα επίπεδο που δεν θα χρειάζεται πλέον, τουλάχιστον ο Έλληνας θεατής, τους υπέρτιτλους στην νεοελληνική γλώσσα?
Όχι, όχι. Καμία περίπτωση.
Η γλώσσα είναι η ίδια γλώσσα, αλλά έχει προχωρήσει, έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι είναι αναλυτική η σύγχρονη ελληνική. Οπότε εγώ έπρεπε να μεταφράσω αυτό που, αν ξυπνούσε σήμερα ο Σοκράτης και έβγαινε, ας πούμε, και έβλεπε την πραγματικότητα, πώς θα μιλούσε σήμερα. Αυτή την προσπάθεια έκανα, την οποία δεν την έχω ολοκληρώσει κατά το μέγιστο, γιατί δεν είχα το χρόνο ποτέ να το κάνω. Αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό, ούτως ώστε να μπορεί να καταλάβει ο θεατής, όταν έλεγε, ας πούμε, τη λέξη αρετή, τη λέξη δίκαιο, ή χρησιμοποιούσε κάποια άλλες λέξεις, οι οποίες στην αρχαία γλώσσα είχαν πάρα πολλές σημασίες ανάλογα με το περιβάλλον που χρησιμοποιούσε, ας πούμε, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Άλλη φορά δηλαδή η αρετή είναι το καθήκον, άλλη φορά είναι υπέρβαση, άλλη φορά είναι γενοδορία, άλλη είναι γενεοψυχία, άλλο είναι τελείωση, άλλο είναι τελειότητα. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Οπότε δεν μπορεί να ακούς συνέχεια την αρετή και να μην τη μεταφράζεις. Οπότε αν παραμένει το κείμενο ουσιαστικά μετάφραστο και νομίζω ότι την αρετή θα την καταλάβει ο σύγχρονος Έλληνας, δεν είναι τόσο απλό. Ενώ αν τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά και χρησιμοποιήσει το κατάλληλο σημείο τη λέξη αρετή, τότε μπορεί να καταλάβει από όλα τα άλλα που υπόθηκαν τι ακριβώς είναι η αρετή, που είναι όλα μαζί αυτά τα πράγματα. Επομένως, η μετάφραση είναι οδηγός για να μπορέσει να φανεί η επικαιρότητα του έργου. Είναι διαχρονικό το έργο, με ποια έννοια? Ότι ο Σοκράτης κατέγραψε τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Πώς δηλαδή φαίνονται οι άνθρωποι μπροστά στη μία πραγματικότητα. Και δεν έχει αλλάξει ούτε μία τρίχα από αυτό από τότε μέχρι σήμερα. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο δυτικός πολιτισμός, που οδήγησε την ανθρωπότητα μέχρι αυτό το είδος πολιτισμού που έχουμε σήμερα, δεν κατάφερε να αφομοιώσει και να εξαργυρώσει αυτή την περιουσία που άφησε, την πνευματική περιουσία που άφησε ο Σοκράτης. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Κυριάρχησε το δίκαιο του ισχυροτέρου, που ήταν και η αρχή που επικρατούσε και στην εποχή του Θουκυδίδη, στον εμφύλιο πόλεμο δηλαδή, ουσιαστικά, ο οποίος το θύμα του κιόλας ήταν ο Σοκράτης, ας πούμε.
Λοιπόν, περισσότερο για την απολογία του Σοκράτη το Σάββατο που μας έρχεται, 13 του μηνός, στο στούντιο, στο Art Studio, που πλέον είναι και θεατρικός χώρος. Δήμο, να σε ευχαριστήσουμε και να μας πεις αν ετοιμάζεις και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως ετοιμάζω, αλλά επειδή είμαι διχασμένος σε 2-3 πράγματα, θα κάνουμε λίγο υπομονή.
Εντάξει.
Δεν είναι η Ιλιάδα στην ομηρική της εκδοχή, το όνειρο αυτό χρόνων που έχετε?
Αυτό χρειάζεται και ένα μεγάλο φορέα για να το κάνει. Αν δηλαδή δεν γίνει στο φεστιβάλ, ας πούμε, Πιδαύρο, ή αν δεν γίνει σε κάποιο ίδρυμα ή σε κάποιο εθνικό ή σε κάποιο φορέα, πάντως, που έχει τη δύναμη να το κάνει, Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είναι δουλειά που θα κρατήσει ένα χρόνο γεμάτο και χρειάζεται 12 ηθοποιούς για να γίνει.
Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Αδελιώδη. Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Γεια σας.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι η εισαγωγή στο επόμενο μας θέμα. Το τραγούδι λέγεται «Κάθε πράγμα στο καιρό του». Το έχει γράψει ο Βαγγέλης Γερμανός, το ερμηνεύει μαζί με τον Διονύση Τσακνή και δίνει και τον τίτλο σε μία συναυλία που έχουν ετοιμάσει, σε δύο συναυλίες, η μία ήδη έγινε, η άλλη θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται.
Μουσική παράσταση περισσότερο.
Στην Σφίγγα. Λοιπόν, ακούμε το «Κάθε πράγμα στον καιρό του» και σε λίγο ο Διονύσης Τσακνής μαζί μας.
Καιρός να θερήσω, καιρός να φύγω, καιρός να γυρίσω. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Κάθε πράγμα στο καιρό του δεν παλεύει τη ζωή αλλιώς. Καιρός να γελάσω, καιρός να πάψω, καιρός να φωνάξω. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Κάθε πράγμα στον καιρό του δεν παλεύει τη ζωή αλλιώς. Καιρός να γλεντήσω, καιρός να μισήσω, καιρός να αγαπήσω. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Κάθε πράγμα στον καιρό του δεν παλεύει τη ζωή αλλιώς. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Κάθε πράγμα στον καιρό του δεν παλεύει τη ζωή αλλιώς.
Κάθε πράγμα στον καιρό του, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, φρέσκο τραγούδι, Βαγγέλης Γερμανός, Διονύσης Τσακνής το ερμηνεύουν. Βαγγέλης Γερμανός, Διονύσης Τσακνής βρέθηκαν στη Σφίγγα το περασμένο Σάββατο, θα είναι και αυτό το Σάββατο. Μαζί μας ο Διονύσης Τσακνής να μας μιλήσει για αυτή την συνεργασία που νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά και στους δυο σας.
Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η συνεργασία και γιατί θεωρήθηκε βεβαίως ως μεγάλη έκπληξη?
Την έκπληξη εγώ δεν τη βλέπω, ειλικρινά. Με τον Βαγγέλη γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι, εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές βρισκόμαστε, λέμε άντε ρε, πότε θα κάνουμε κάτι μαζί. Και τελικά ήρθε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έτσι όταν μαζευτήκαμε μια μέρα εκεί στη Ραφίνα που είναι ο Βαγγέλης και πήραμε τα ουζάκια μας, λέει έγραψα και ένα τραγούδι «Κάθε πράγμα στον καιρό του». Αυτό ήταν η συνεργασία μας να γίνει στον καιρό που έπρεπε να γίνει. Το βλέπω σαν μια, πώς να το πω, σαν μια εκδρομή, σαν μια βόλτα στο παρελθόν και ταυτοχρόνως μια συνομιλία διαρκή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν να πούνε πράγματα και να θυμηθούν αλλά και να διηγηθούν.
Είναι αλήθεια ότι τσακωθήκατε ποιος θα μπει πρώτος στη Μαρκίζα? Όχι γιατί θέλατε να μπείτε πρώτος εσείς ή ο Βαγγέλης, αλλά για να μπει ο επόμενος δηλαδή.
Η αλήθεια είναι ότι είπαμε, λέω, κοίταξε να δεις, να κάνουμε το λογότυπο, να πούμε έτσι στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, να τους δώσουμε κάποια στοιχεία και τα λοιπά. Βαγγέλης Γερμανός γράφω, Διονύση Τσακνή, όχι, Διονύση Τσακνή, Βαγγέλης Γερμανός. Του λέω, αλφαβητικά. Αλφαβητικά, ναι, ναι, ναι.
Και έτσι βρέθηκε η λύση, Φουρτουνάκηδες και Βροντάδηκηδες από την Ανάπολη.
Ναι, εντελώς. Όλα θα τα δείτε σε αυτή τη συνεργασία, εκτός από ένα πράγμα, ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και το Βαγγέλη και εμένα. Δηλαδή, ποτέ στη συνεργασία μας δεν υπήρξαμε ανταγωνιστικοί. Εγώ, άλλωστε, με τον Λαβρέντη τόσα χρόνια, μόνο ανταγωνιστική δεν μπορείς να πεις μια συνεργασία που κρατάει 12 χρόνια. Το ίδιο και ο Βαγγέλης. Αν και είναι μοναχόλικος ο Λαβρέντη, ο Βαγγέλης, είδατε.
Ναι, ναι.
Είναι γλώσσα λανθάνουσα.
Κακά τα ψέματα. Σε πολλές συναυλίες σου είναι παρόν ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας. Δεν το συζητάμε.
Στην πρώτη συναυλία που κάναμε με τον Βαγγέλη, ζήτησα συγγνώμη από τον κόσμο γιατί είχε ένα πρόβλημα με την κιθάρα του και λέω, μισό λεπτό παιδιά, έχει ένα πρόβλημα ο Λαβρέντης με την κιθάρα του, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο πάει μόνο του, ας πούμε. Εντάξει, είναι και τρισύλλαβα τα ονόματα και των δύο. Οπότε είναι εύκολο να κάνεις ένα τέτοιο ευλογημένο λάθος, γιατί αυτό πιστεύω ότι δείχνει και ένα δέσιμο που υπάρχει.
Τι έχετε επιλέξει να παρουσιάσετε στη Σφίγγα?
Και το βασικότερο, ποια τραγούδια του Βαγγέλη λες εσύ, ποια τραγούδια δικά σου λέει εκείνος?
Και αυτό πρέπει να το... Και αν υπάρχει και άλλο κοινό τραγούδι εκτός από αυτό που μόλις δεν ακούσαμε?
Υπάρχει, δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι έτσι μια σκέψη δική μου και του Βαγγέλη. Αλλά δεν λέω εγώ κάποια τραγούδια του Βαγγέλη και αντίστροφα. Λέμε μαζί τα τραγούδια μας. Δηλαδή, συμμετέχω στα τραγούδια του Βαγγέλη, συμμετέχει ο Βαγγέλης στα δικά μου τραγούδια. Πέρα από το ατομικό πρόγραμμα που μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, που έχουμε σίγουρα και οι δυο μας, γιατί ο κόσμος που αγαπάει τα τραγούδια μας έρχεται να ακούσει και αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά την περισσότερη ώρα είμαστε μαζί επί σκηνής με το Βαγγέλη.
Ποιο είναι το αγαπημένο δικό σου τραγούδι του Βαγγέλη και ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο δικό του?
Εμένα είναι οι μάσκες. Mm-hmm. Μάσκες πουλάνε στο βαζάρι. Το καρναβάλι τέλειωσε και αυτοί οι μάσκες πουλάνε στο βαζάρι. Μ' άρεσε πάντα αυτό το τραγούδι. Όταν το άκουσα, τότε τελείωνα τα θεωρητικά μου στο οδείο και είχε ένα υπέροχο σόλο βιολιού και έκανα transcription, δηλαδή άκουγα και έγραφα να δω εάν τα καταφέρνω, ας πούμε, να γραφώ σωστά ακούγοντας. Του τόπα του Βαγγέλη και γελάγαμε με αυτό. Του Βαγγέλη πιστεύω ότι είναι το «Φτιάξε καρδιά μου» το δικό σου παραμύθι.
Ωραία.
Και είπαμε ότι επιλογές. Το βλέπουμε σαν εκδρομή. Πήγατε στην Κέρκυρα, είμαστε Αθήνα. Βλέπω ότι πηγαίνετε στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στις 19 Γενάρη.
Ναι, ναι.
Για πού αλλού προγραμματίζετε να εμφανιστείτε?
Και στην Ιπάτη άμεσα, δηλαδή τώρα 3 Φλεβάρι. Και γενικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον στη Χαλκίδα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από αρκετές πόλεις. Και εμείς, επειδή το βλέπουμε σαν πενθήμερη εκδρομή, όπως σας είπα, λοιπόν, όπου λέμε πολλά, είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε έτσι να ταξιδέψουμε με τα τραγούδια μας, να συναντήσουμε φίλους μας, να συναντήσουμε αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται στις παραστάσεις μας. Δημιουργείται ένα κλίμα όντως συγκινητικό και πολύ ωραίο. Στη Λάρισα που ήμασταν, πραγματικά γίναμε ένα με τον κόσμο. Στην Κέρκυρα το ίδιο. Επομένως, το ζητούμενο είναι αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.
Δισκογραφικά θα το δω, ακούσουμε αυτό, θα βγει?
Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε τώρα, ας ξεχάσουμε τις παλιές εποχές της δισκογραφίας.
Δεν υπάρχει δίσκος.
Δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει CD. Υπάρχουν μόνο οι πλατφόρμες που ανεβαίνουν. Οι εταιρείες μετά δεν ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα. Καλώς ή κακώς δεν ενδιαφέρονται. δεν θα κάνουμε τώρα δίκη προθέσεων ούτε καταδίκη
εταιριών.
Ούτε καταδίκη εταιριών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους ίδιους. Από εμάς δηλαδή. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε στις εποχές που ζούμε. Παλιότερα υπήρχε και ένα ενδιαφέρον. Ίσως έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον σε άλλα πράγματα, σε άλλα είδη μουσικής. Και πάλι δεν θα σταθώ κριτικά απέναντι σε αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε, η αγορά έχει τους νόμους της. Και όταν αφήνεται αυτή η αγορά να διαμορφωθεί όπως αυτή θέλει, χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση άνωθεν, ας πούμε, και εδώ μπορεί να ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση τι παρέμβαση μπορεί να είναι αυτή και τα λοιπά, τότε τι να πει κανείς.
Λοιπόν,
τι να πει.
Κάθε πράγμα στον καιρό του να πει. Και τον Αύγουστο Κολλιός. Λοιπόν,
μένουμε για την ώρα στη συναυλία αυτή που έχετε
το
Σάββατο στη Σφίγγα. Και τα ξαναλέμε με καινούργια πράγματα όποτε υπάρξουν, Διονύση.
Με μεγάλη χαρά.
Καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.
Κλείνουμε με το ανεμολόγιο και τον Διονύση Τσακνή και θα φύγουμε λίγο νωρίτερα σήμερα.
Θα φύγουμε λίγο νωρίτερα, γιατί όπως σας έχουν πει ήδη στο Δελτίο Ειδήσεων, θα υπάρξει συνέντευξη, θα παραχωρήσει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στο Δελτίο Ειδήσεων του RT News, που θα μεταδοθεί και στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αλλάξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια λότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη ιστορία ρεχέ οράματα. Τώρα για σέρβις μας καποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έκαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία σώματα. Και επιτέλους κασμός ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μονός φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι οριζόντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λαθός λίματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια λότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη ιστορία ρε και οράματα. Τώρα για σέρβικας και αποστέλθηκε και χαμόμιλο. Την παρθενιά της απονορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got